Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Tetapi lagi fratota segala Amerika bagaimana kata tadi segala Amerika segantan afan Romo radio ni dan televisi ni nak kasung restoran media awal saat ini. Magal Washington DC rakan sini dia bersu kopi guya hara robi guran ala didami sadid baru kumala wakti didami afurak kalak kursa Ethiopia timo guran ala didama barang lama kumala maku aja kabatik ya teji ragal galakan akan disini kesu mesu an babkadu morodati kopi kenya gal galakan akesati wae ajecha nano gambilla kesati rawatame wae namotani ataye tifi gadami zikwala kesati mit amani komi namotani sababa walitibu insa godina walaga irra bukaani turani fi ammo gara sanatti debi ajirani akasuma si kopi torbani dire demokrasi dabalate gabasale dimota adda adda ratiye fatan arka qabna amatu murasaganta kenya takkan wajinin turtani sunafera kandusu oduda amma gara sitjarbina
akkamoltan kabajamto tor doftota kenya odungal gala kanaf qabnu kuno commissionin mirgana moma ethiopia ibsar abasen Nanno Gambela ke satt baati ebla barakumala maafkur ashani hang amajji barakumala maafkur ajaatte walitte buin sagigge samen yo tiqqate namoni dibato ko soddomi saddet ajjefamu beksesera walitte buin sabarakumala maafkur ashani qabe gigge samen itta mirgana ma aqabela altiselle qoranna gigge susa commissionich ibsera ibs commissionich akkajadutte qorannan kun fulbana digdama hanga soddoma barakumala maafkur ajaatte gigge samusaf Purbana soddoma barakumala maafkur ajaabod akkasuma halellale nanno sana ke satrawotamanif tarkamfi motummaadan fudatame lalchise ordofi dabalata geggeesu saibsera commissionich mirganama ibsakanan sababa walittibu insasanan qabeenyarralle balan manjawuga usaf samichille rawotamusa qoranna geggeesen mirkanesu satu qera commissiona mirganama ethiopia tittigafataman waajira dame gambela obbo abel adane ibsasana ilalchisun vof ibsakennanin walitti buinsa sana keessatti baqattoonni naannoo Gambeelaa jiraatan kan keessatti hirmaatan ta'ullee dubbataniiru. Qorannaan sun aanaa addaa Itaang, aanaa Gambeelaa, aanaa Googiif gandeen magaalaa Gambeelaa keessatti geggeessamuusa obbo Abeel ibsaniiru. Ebla 13 bara 2015 aanaa addaa Itaang ganda Piinyuwaaf ganda Hullaaleer kan jiran jiraattota gidduutti walitti buinsi uumame aanaalee adda addaatti babal'ate baqattoonni Sudaan kibbaa naannoo sana jiraatanillee miidhaan irra ga'uusaaf kaanis walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaachuu obbo Abeel ibsaniiru. Dhimma kanarratti VOA'f yaada kan kenne waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa baatee eebla waggaa darbe hanga baatee hagayyaatti walitti bu'iinsa uumame jedheen lubbuu namaarra miidhaan ga'uusaa amane miidhaan hagamee akka ga'e garuu hin ibsine. VOA'f ibsa ka kennan itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa obbo Ujuluu Kiiloo miidhaan jedhame kun dhaqqabuu isaatu qanii hagam akka ta'e garuu hin ibsine. Ibsa sana keessatti kan maqaan isaanii tuqame komishinarri olaanaan Daaneel Baqqalas haqi guutuun kan mirkanaa'uu danda'u kanneen badii dalagan seeratti dhiyaatanii kanneen miidhaan irra ga'e gumaaninnaa baafamu akkasumas balaan wal fakkaatu gara fuula duraatti akka hin dhaqqabne tarkaanfiin barbaachisu yoo fudhatame ta'uusaaf kun akka ta'uuf murannoodhaan irratti hojjetamuu qaba jechuudhaan waamicha dabarsuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Maddin gabaaseera.
Gadami zikwala keessatti abbootiini monoksoota uggitamuu isaanii akkasumas kaaba shawaa naannoo magaalaa Ataayee keessatti torban kana siviiloonni ja'a hidhamtootaan ajjeesamuu isaanii ilaalchisuudhaa fi dhaabbanni mirga namoomaatii fi falmuu kan Itoophiyaa jechuudha isa maguun guyyaa har'aa ibsa baasee jira kunuuti.
Gumiin mirga namaa Itoophiyaa kibxata kaleessaa ibsa baaseen. Naannolee biyyattii adda addaa keessatti gurri raawwatamu baay'ataa adeemuudhaan yaaddoon lammiiwwan irra ga'u dabala adeemu beeksiseera. Torban kana waldaan Ortodoksii Tawaahidoo damee lallaba baashawaa ziqwaalaatti kan argamu gadaamii dabra kawaakibta abuna gabra manfas qiddus jedhamu keessatti kan argaman monoksoonni abbootii afur akkasumas godina shawaa kaabaa naannoo magaalaa xaayetti siviiloonni ja'a hidhattootaan ajjeefamu isaanii ragaan gamasii argate mirkaneessuusaa isa maguun ibseera. Ajjechaawwaniif uggurri wal fakkaatu irra deddeebi'ee mudachuun mootummaan itti gaafatamasaa sirriitti ba'uu dadhabuusaa kan mul'isuudha jedha gumiin mirga namaa kun. Gocha kasi, sochila miwani ugurera kajaran dana director gumi mergana makan Ethiopia ubotasfaye gammachu motumman tigafata masabawu kabajaran. Zikwala kesat monoksoni abbote afur ajjefa muka mirkanese motumman nanno oromia monoksota kana igitani furachuran ajjecha wanra watan kane tinjare hidatota bilisumma oromo urrati tarkamfi furatan jara jachusa neadatama garen hidate kun gamasan ajjecha kana karra wate anamiti jachuran karadu bihimasa idla dunya oda tarbi himanna sanhaale jira. Gama bran nanno amara godina shwa kaba kesat ajjecha ra wata mitanse Quran lalu kita tahu kadar baik abe, godini caf, godina hawa oromo wal dange senarat walit bu insika usa jiratu tanan nu abe fachun, kabasun kenya niada thama. Gamabran dasirak abe, hangga dabra berhanit sojingge jiba ak adda cethet ittifufunille ifsamera. Karena ansane kan tuk amne gawatan jiratan shwarovid, sojingge jiba magalat ti adda cethu dubataniru. Buya kalesat gawataman nakenya magalat tiratte, ajje chandrip anilolura watamusan kangkay soji magalat tik abana. Ledu petani ceran. Imma kena rata gama motuman ibsiken namin juru. VON gama motuman Devi Argachuf, Ministera Tajajala Komunikasyoni Motuman Dr. Lagasa Turluf Bilbilus, Bilbilisani Wanin Kainif, Devi Argachun indanda amneja curan Kennedy Abata Gabasera.
Ayah gawas misa magu kalesa baye kanukat kabe R.A. Presidentin Kenya William Ruto guya kalesa. Momicha ministera Ethiopia Abiy Ahmed masara motumma isani kesati simatani jiru. Dawanna momicha ministera Ethiopia Kenya ti taasisan kana ilachi sudani. Maddi odu Associated Pressi akka gawasiti. Mari hoggantoni lamman taasisan kesa. Walabdeni motumma Ethiopia tifi motumma Somalia giddu jiru. Isa toko kata ibsamira Ethiopiani wali galte ulagalana kuta Somalia landi wajini mallatesu ishe erga ibsite boda motumman Somalia bala birmadumma danga isa irratti rawate okan aggamame akata ibsudan danga isa kabachi suda fi tarkamfi kaminu akafudatu beksisun isa nibekama ogantoni lamman qabtiwani irratti mariyatani ilalchise motumma lamman irramotumwa wallamman radio ibsi ifatti ikenname amma ati hinjiru yemu gara odu brati darbinummo motumman Israel guya harra Libanosi kaba kesatti halella rawochusa ibsejira odun kukunoti balinal
Israel robi harra Libanan gama kibba kesatti kanargam meshawara la Hezbollah ratika qiyafate qillen sarran halella geggesite jirti roketti wanhedun Libanan ragara Israel tidukafa manelle maqsu shebek sifteti Waran Israel, Gaza gama kibba nanno kahan yunisitti halella qillen sarran hara akkasumas nanno sanaf kaba Gaza kesatti duula lafo geggeessu saalle beeksiseera. Gazatti kan argamu ministerin eegumsa fayyaa Hamasin hoogganamu duula Israelin yoo xiqqaate namoonni itti dabalaa 70 jaaduu isaanii roobii har'aa gabaaseera. Waraanni sun baatee onkoloolessaa keessa erga jalqabee qabee yoo xiqqaate namoonni 29,954 yoo ajjeefaman kanneen biroon 77,325 madaa'uu isaaniillee ibseera. Israa'el Hamaasiif qaataararraa kanneen dhimma lolaa kana laalchisee jaarsummaaf ta'an ka pirezidaanti Joo Baayden dhukaasa dhaabinsa haaraaf igitamtoota gadhiisisuu irratti fuulleffate waliigaltee haaraan dhiyeenya irra gahama jedhan fudhatama dhabsiisan. Hamas torban darbe Paris keessatti araarteessota waliin marii geggeesseen yaada Israa'el yeroo baatii soomana ramadaanaa ka musliimaa guyyoota 40 ka turu waliigaltee dhukaasa dhaabinsaaf yaada dhiyaate itti yaadaa ka jiru yoo ta'u kunis erga waraanichi jalqabee waliigaltee yeroonsaa dheeraa ta'edha. Gareen lamaan mootii kanarratti bal'inaan hojjechuuf torban kana qaataaritti jiloota ergan qabu. Garuu dubbiimaa ministirii dhimma alaa Qaatar Majid Al-Azhar akka jedhanitti dhimmooti waliigalteerra kan gahamne gufuu ta'an irratti waliigaltee dhumaan rageenya hin qabnu garuu waliigalteen bifa tokko irra gahama abdii jedhu qabna jedhan. Aangawaan Hamaas tokko Reutersiif akka himanitti ammayyuu adda addummaa guddaan kan walitti dhufuu qabutu jira. Dhimma duraaf inni ijoon waliigaltee kana ka boodatti harkisu dhugaasa dhaabuuf waraanni Israa'el gamasii ba'u mul'inatti waan ibsamee hin jiru jedhan. Israa'el abdii Baayden qaban ilaalchisee kallattiin yaada kennite hin qabdu garuu dubbiimtuun mootummaa Taal Henrich akka jedhanitti Hamaas fedhiisaa qabatamaan taane dhiisuu qabaa nuti fedha keenya garuu gaaffiin jiru Hamaas waliigaluuf fedha qabaa ka jedhuudha jedhan.
Director Eggatan Sagale America VOA Motumman Irani Gazette Sota VOA Kani Kuta Persia Bakka Isanin Jirretti Yakkani Himachu Isa Balali Fataniju
VOA Eggata Director Katan John Lipman Ibsa Kenna Nirrat Motumman Iran Gazette Sota VOA Kan Kuta Persia Bakka Isanin Jirretti Olula Farra Motumma Fachastan Jichun Himachu Isa Balali Fataniru Murtin kun kan agaame torban darbe gareen marsariitii cabseseenu kan Edad Ali jedhamu galmee mana murtii Iraan kan manni murtii warraaqsaa Teheraan addacha dhoksaa kabara 2022tiin gaazexeessota VOA kan kutaa Pershaaf warreen gama dhiyaarratti murtii balleessaa dabarsu maxxansetti ture. Ibsa qixxata kaleessaa kennaniin eeggataa daayireektarri VOA John Lipman akka jedhanitti gochi mootummaa Iraan kun namaaf olaantummaa seeraaf kabajaa kan hin qabaannedha jedhan. Ragaa walabaa gara Iraanitti tamsaafamu dhaabsisuuf yaalii geggeessamedha jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis VOA kutaan Persia mirga dubartoota walabaan yaada ibsuuf hawaasa walaba ta'e Iraan keessa jiraachuusaa keessatti qooda inni qabuun dhiibbaa qabaatetti milkaa'uusaaf ragaadha jedhan. VOA'n gaazexeessotaaf gabaasa saacina ni dhaabbata jedhaniiru. Kan Niyuurkitti argamu gurmuun Iraan ka tokkummaa mootummoota yaada Lipman irratti ergaa imeelii kaleessa ergameef battala deebiin kennine.
Aye hamma gara odu biratti dagaba sakenya biratti darbana nanno oromia godina wallagga bahati sababa nagenyatin kankaye namottani qeesani rabuqani kuma dibbasadi fi kuma shantama oltan kesa kuma dibbala mafi kuma digdama olkanta ani qe isaneti debi usani busago nafani godinicha beksisejira godina wallagga bahakesa gara nanno amara magala ba debra birahaniti baqatani namottan turani fi yero amma garu gara qeesani debi an kesa tokko tokko mo yaada kennanin gargarsi isani iftasifama jiru ga kantane fi amma yu yaaddo nagenya qabachu isani ibsani komi isani qesaliro nakol marka timma kanarratti gabasa dabalata qaba walin taqasu
sababa halillahi dhatto tagaragaratin woggoota lamaan darbe godina wallaggabaa aana gobbu sayyurraa buqqaasamanii naannoo amaaraa godina shawaa kaabaa magaalaa dabra birhaan keessa maatii isaanii jaha wajjin erga turanii booda torban darbe keessa gara godina wallaggabaa aana gobbu sayyuutti mootummaadhaan deebisamuu isaanii dubbatu namni obbo Sayid Yusuf akka jedhaman sagalee ameerikaatti himan. Obbo Sayid yeroo ammaa kana gara ganda ongobootti deebi'uudhaaf haalli nageenyaa rakkisaadha jedhan gargaarsaan wal qabatee so'an kaasan qabu.
Bara 2014 baatii onkoloolessaa gaafa 14 kan buqqaane sababa dhaawuu nageenyaatiin qabeenyaaf mana keenya dhabneerra. Furmaata yeroo barbaachaafis gara shawaa kaabaa dabra biraaniin deemne haalli jiru sirrateera deebi'aa jedhanii deebisan haala jiru dhaqnee ilaalla jennee yeroo deebinu ammoo haalli nageenyaa ammallee sodaachisaadha. Gargaarsas ilaalchisee waan tokko tokko nuuf kennaniiru. Akka maatiitti kiiloo 7 boqqoolloof ruuzii nuuf kennan zayita ashaboof wantoota biroo barbaachisan kanneen biroo nuun laanne jedhan.
Godina wallaggabaa aanaa sibuu siree irraa buqqaasamanii naannoo amaaraa magaalaa dabra biraan keessa bakka kaampii chaayinaa jedhamu jiraataa turuu isaanii kan dubbatan namni biraan maqaan isaanii fantaawii mara akka jedhamu sagalee ameerikaatti himan gara ganda isaaniitti deebi'u irra magaalaa aanichaa irra qubatanii jiraachuu dubbatu.
Aanaa sibuu siree ganda irraa buqqaane caffee jaalallee jedhamuttis hin deebisnaa jennaan haalli nageenyi isaan fuyyuufne kana keessatti akkamitti deebinaa jennee achuma magaalaa aanichaa irra teenye dhaabbatni mootummaa tokko mana wayii nuuf kenne mootummaan haala bakka turree nu baase miti ilaalchisa. Sana booda yeroo gaafannu suuta fooyya'aa eegaa nuun jennaan ammas obsaan eegna jennee calluma jennee jechuudha jedhan.
Itti gaafatamaan Buusaa Gunufaa godina wallagga ba'a obbo Daanyeel Achiisaa torban darbe keessa magaalaa dabra biraan irraa namoonni 680 ta'an gara godinichaatti deebisamuu dubbatanii jiru.
Naannoo amaaraa wajjiniinis walitti dhufeenya hojjetameenii mariisifamuudhaanii gara qe'isaaniitti akka isaanii deebi'anii gochuun danda'anii jira. Nama gidduu kana filanne naannoo nama 680 Kanni kaaba walloo kibba walloo waldiyaarraa deebi'an ganaa itti fufu marsaadha. Hawaasni kun rakkoon saaxilamuu hin qabu. Yoo rakkoon nageenyaa minimaalitti malee uummata kana deebisuun hin danda'amu. bakasis tefi rakone gine sani fi shakisi saba kantani chuda bumarani katame kan kunsi godani fi jiracha jirani nanno kana teojinne kinya manjiza rojita umunni mogara kesa takkade ademo wocha jira
komi gargasan welqabate namota buqqa samani turani debian jedaman rakef debitanu kinani jiru
na dursine de chuda dinesi atikaru kutetu kani dalchine jiru guutu danjennu fanti matakana barbaachi wanti atanjiru samorra jalan motuma fete kasa barbaachi kana rajaji utiyesine wanu fikenya umma irmanna umma tati rojichu dendenyu mona anno fenya ana wajindani akasani nigeru dendani yesu dendani barina neje tamajra
wogo telaman darban kiset sababa damu negenya welqabate namota buqqasaman kuma dibbasatif kuma santama calan kisa kanin kuma dibbalamaf kuma rigdama ultan garak e isani tidebi samani rojachun itdebalun dubbatani jiru
halana kenya foja tofe ojini welqabate ojibalina ni semisani dabu ojetama ture ni ngamati ummani nanu kuma dibalama fi kuma dikdama ol karake isani tidebi sudende ni jiru ana nimu gidda kiramu ana nimu musare gobu sayo ana hunda chin karaji chudende ni
dimma kan ratte debi dabala targachuf ittigaftama busa gonu fa romia doctor malecha burufi hogana wajira dimota communication imotuma nan no romia bu hailu adunya kasumasimmo commissioner commissioni soda balafi wobinya sananno amara diakon fentaw bayabel akadebi nufkenani fkelesera jalqamne tattafinta sifne milkofne sagale america fla kormelka amburra
Itopia ke satit bana bala konkola ata kakabeni namo tandidami afuddu ani heddoni mo madauni sani be kamejira dimma kanarati wa ildikenya kani kuta amara asmama ayeno midam matimidam totati fi traf polisota trafiki gafa chudani gabasa kopese jallane gamada akattanuti kindesireti
Dilbata Guran ala kuda torba barakuma lama kuda ja daga goni magala arba mincir raka ani dorgommi sportifaya jeda megagge satura nigara magala hawa sati de maturan kanne magala tike satoja dada hoja churati boba ani jirankun balakon kolata samudaten kuda toko lubbun sani darbun ipsamejira dia kesa nanno sa kuda lama pola karat godina wala ita ana duguna fango tibalakon kolata nakabe Konkolaataan surra rakko teknikaa qabaachuu saarra kadhaqqabe ta'u kanas beeksisuu isaanii waltaasisaan poolisa tiraafikaa kan magaalaa Hawaasaa inspektar Tasfaayee Damissee sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Sirni polisoo kosta laa inabbarus naachuu bitinaa budin laa mootni askeessanaa egaa nabbaranna.
Fireeniin konkolaataa cite balaa lubbuu namootaa galaafateetu ture. Magaalaan Hawaasaa har'a baay'ee gadda keessa jirti. Obboloota keenya hunda balaa konkolaataan dhabne bakka awwaalchaa Qiddus Gabreelii fi kan warra meeshiniitti sirni awwaalcha isaanii gaggeeffamee jira. Kanneen lubbuun hafan lamaan sadan tokko hospitaala adda addaatti wal'aansa fayyaa argataa jiru. Dargaggoota magaalittii keessatti beekamoo turan.
Balaa kanaan kanneen lubbuu dhaban keessaa obboleessa isa tokkootii ka jedhan jiraataan magaalaa Hawaasaa balaan dhaqqabe maatii irratti rifaatu guddaa uumuusaas akka jechuun dubbatan.
Ta'an bataan kabbaadhaa beekamaa waayee dhabeessabaachuu wandimmochi hulluun ilijoochi abbaatu naqqaa bataan kabbaadhaa.
Balaa akkaan ulfaatu turra ga'e obboloonni koo abbootii ijoolleeti haala ulfaataa fi gaddisiisaadha. Gaddi kun keessumaa ijoollee Hawaasaaf akkaan hamaadha. Obboleessi koo Minaal Kaachaw yookaan Miinaa jedhama. Ijoollee sadii qaba. Dhiira lamaa fi durba tokko qaba. Isheen durbaa dhiyoo dhalatte. Kanneen biroonis akkasuma ijoollee lamafaa qabu. Balaa naasisaa fi rifaasisaa kanaan namni 10 wal duukaa Hawaasaa keessatti awwaalaman.
Gama biraan guyyaa ma ulfakkaataa kana keessatti halkan naannoo sa'aatii 10:20 irratti magaalaa bishooftuu kifla katamaa duukam keessatti konkolaataan 4 wal rukutanii balaa dhaqqabeen lubbuun nama 7 darbuu itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii magaalattii obbo Ibraahim Huseen Abdii ibsaniiru. Balaa gaddisiisaan kun attamitti akka uumame akkas jechuun ibsan.
ከመንደር ውስጥ የወጣ ቢካክበር የሚባል ቦታ ላይ ስፔሲፊካሊ እዛ ቦታ ላይ
ኮንኮላታን ላንድ ክሩዘር ጀለሙ ገንደ ከሳ በየ በከ ምስራቅ በር ጀለሙት አሪቲ ጉዳን ዴማ ቱሬ ገመዲያንሞ ኮንኮላታ ሲኖ ትራክ ከን ሙከፈኤቱ ዱፋ ቱሬ ሲኖ ትራኪንሱን ኮንኮላታ ላንድ ክሩዘሪ ሰነ ኦልቹፍ ጀች ያሊጎሌን ሁምናን ኦሊትቴ ሚኒባሲ ነሞተፈን ለመረበ ነሞኒ ቶርበ በተሉመት ከንዱአን ዮተው kanneen biroon 14 immoo miidhaa salphaa fi hamaan irra ga'eera.
Guyyuma kana bulchiisa naannoo gidduu galeessa Itoophiyaa godina Guraagee Bahaa aanaa Masqaan keessatti balaa konkolaataa dhaqqabeen namni jaha du'aniiru. Balaan kunis ka dhaqqabe konkolaataan waan gogaa fe'ee Finfinnee irraa gara Buttaajiraatti malaa ture tokko bajaajii namoota torba fe'ee waliin walitti rukutamee akka ta'e namoonni shan battalumatti du'anii lama immoo miidhaa qaamaa hamaa isaan mudate hospitaala erga geessamanii booda isaan keessaa tokko lubbuun isaa darbu kanneen sagaleen Ameerikaa haasofsiise ibsanii jiru. Itoophiyaa keessatti balaa konkolaataa irra deddeebi'ee mudatuun namoonni baay'een lubbuu isaanii dhabaa jiru. Balaa harka caalaan ka dhaqqabu ariitii ittiin konkolaataa oofan to'achuu dadhabuu irraa akka ta'e kanneen yaada isaanii kennan ibsanii shoofeeronnis of eeggannoo gochuu akka qaban gorsaniiru jechuudhaan waayilli keenya afaan Amaaraa Asmaamaa Ayyanoo gabaasee jira.
Ayyee qophiin keenyatti aanu qophii torbanii Diree Dimokiraasiiti. Mootummaan Itoophiyaa bakkaawwan garaa garaatti marii uummataa waliin taasisaa jiraachuu isaa miidiyaaleen mootummaa mul'isaa jiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed torban darbe kana marii bakka bu'oota hawaasa naannoo Oromiyaa keessaa dhufanii wajjin marii taasisan keessatti nageenyaa fi misooma waarawaan akka marii kanarratti ijoo dubbii ture. Marii kana bakka taasisuun biyyattii keessatti nageenya fiduu danda'a laata gaaffii jedhu jalatti mitikuu fi qaaduu sagantaa Diree Dimokiraasiitiif qopheessa qaba waliin caqasu.
Naannoo Oromiyaa keessatti ammayyuu rakkoon nageenyaa hamaa ta'e mul'achaa wayita jirutti mootummaan aangoo irra jiru marii hawaasaa karaa namoota bakka bu'oota hawaasaa jedhamanii bakkoota garaa garaatti taasisaa jira. Torban darbe kanas qaamuma marii hawaasaa kan bakkoota adda addaatti taasifame waliin kan wal fakkaatu masaraa mootummaa Itoophiyaa keessatti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hawaasa Oromoo kanneen godinaalee Oromiyaa keessaa dhufan waliin marii taasisaniiru. Mariin taasisan sun miidiyaalee mootummaan hoogganuun kan tamsaafaman yommuu ta'an haala qabatamaa naannicha keessa jiru waliin mariin sun akkamiin madaalama jechuun ogeessa saayinsii siyaasaa kan ta'ee fi yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa fi yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktaraa kan ta'e Guutamaa Daani'eel gaafannee yommuu deebisu.
Marii akkasii kana uummata wajjin kallattiidhaan gochuu jalqabuun isaanii kun kan inni nutti agarsiisu biyyattiin rakkoo guddaa keessa jiraachuu ishee amanii fudhachuu isaanii natti fakkaata.
Itti dabaluunis hooggantoonni olaanoon biyyaa uummata waliin haala kanaan marii taasisuun gaariidha. Garuu immoo jala.
Garuu rakkoon guddaan namoonni walgahii kanneen irratti hirmaatanii uummata bakka bu'anii. Wanti isaan dubbatan warra aangoo irra jiru kana waan isaan dhaga'uu barbaadan ittiin bu'u waan isaan dhaga'uu qaban ittiin isa jedhudha. Laflafitti gaaffii gaafatamuu qabu gaafataniiru laflafitti immoo waan sodaatanii bira daddarbanis waan qaban fakkaata yaalii gaariidhaan jira akkuma walii galatti.
Marii muummichi ministeeraa hawaasa Oromoo godinaalee garaa garaa irraa dhufan waliin mari'atan keessatti dhimmoonni misoomaa fi nageenyaa warra akka ijootti gaafatamanidha. Akka fakkeenyaattis namoonni marii kanarratti hirmaatan gaaffiiwwan gama nageenyaan kaasan keessa.
Ani kanan itti dhufe godina Shawaa Bahaatii aanaa Boosaatti. Aanaa baay'ee rakkoo guddaa keessa jiru. Ummanni buqqa'aa jira. Maalirraa kan ka'e minjaar shankoora boosaffan taallee kuni ganda saaxilamaa jira sinxaaleeyyiidhaan. Gandi tokko ganda borcataa kan jedhamu inni nama fuula 200 qabaa buqqee aanaa wajjin waallalaa jira. Horiin irraa oofamaa jira. Baay'ee gubbii guddaa gubbaarra jira. Kanaan yeroo ilmi baagadaa nu bulchu keessatti yeroo mootummaan Oromoo ta'ee nu bulchu keessatti achitti Oromoon cabaa jira du'aa jira.
Ijoollee keenya kan waan nuu kenne nu gargaaraa jirtu hojjetaa jirtu. Garuu amma geenyuuf hin beeku. Maal goonu? Amma bineensa lagaa hanqanneetti haadhoon lamaan wal nyaanna. Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Oromoon kun lama miti tokkichuma. Maaloo adaraa waaqa sin uume nagaa qawween otoo hin taane nagaa mariidhaan nuu fida. Sammuun keessan piroojektii akkasii yeroo gabaabaa kana keessatti hojjeta Oromoo walitti fiduun dadhabu waaqa faana lafa faana araara nuu buusa.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmedis deebii kennan keessatti akkas jalaniiru.
Nagaan bu'uura. Wal nyaachaa waa'ee tokkummaa dubbachuu hin dandeenyu. Garuu mootummaadhaa kan nagaa dhoowwachaa jiru. Nuyi kan hin barbaanne. Meejaa suphee as keessa jirtanii boriftaan warra bosona taa'ee warra bakkee garaagaraa taa'ee mootummaa ofii eenyummaa ofii arrabsaa jiru kana fidaatii nuti diinaan yeroos gaaffii kaasuu dandeessu.
Gaaffiiwwan ka'anii fi deebiiwwan deebifaman akkamiin ilaalte jedhee gaaffiin guutamaaf dhiyeesseef akkas jedha.
Gaaffileen kunniin gaaffilee bu'uuraati ka'uus kan qaban turanii buruqsanii haga barbaadamu gaafataniiru isa jirurratti wal nu gaafachiisuu danda'a. Garuu wooma gaafatamu qabu gaafataniiru. Deebii kenname irratti amma tokko gaaffilee sana dhaggeeffachuudhaaf yaaliin godhameera. Garuu immoo itti gaafatamummaa gama ofii fudhachuu irratti amma tokko rakkoo waan jiru natti fakkaata. Ani keessaan qabu qofa kan taane sodaan qaba ana akka dhugaddeetti.
Naannoo Oromiyaa keessatti lolli mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu madda rakkoo nageenyaa erga ta'ee bubbuleera. Rakkoo kana karaa nagaa furuudhaafis qaamonni lamaanuu marsaa lamaaf giddii seentummaa qaamolee addunyaan marii taasisaa turan. Waliigaltee osoo hin ga'amiin xumuramuu qaamonni lamaanuu ibsuun isaanii ni yaadatama. Marii hawaasaa alanaa irrattis muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waldhabdee isaaniif qaamni biraa gidduu jiraachuu akkas jechuun ibsan.
Nagaa jalqabnee jennaan ijoolleen maqaa Oromootiin qabsa'an. Oromoo wajjin nagaa fiduudhaaf diinota garaagaraa wajjin mari'atu halkanii guyyaa. Eenyu wajjin akka mari'atan jarris hin beeku nus hin beekne. Ormaan mari'achaa maatii keessatti nagaa fiduun hin danda'amu. Namoonni nagaaf deeman sun mariin isaanii ormaa waliin ture. Ormi immoo tokkummaa nagaa keenyan barbaadu waan ta'eef gorsa jallaa gorsa isa qabatanii badan. Ammas gorsitanii deeffachuu dandeessanii jennaan mootummaan qophaa'a.
Mootummaan durumaanuu dhimmichi sadarkaa kanarra osoo hin ga'in gara nagaatti fiduu danda'a ture. Amma uummatarraa dhaggeeffatee deebisuun sirrii miti kan jedhu guutamaan ammas kun furmaata hin ta'uu jechuun ibsa.
Asirratti deebiin kenname anaan rakkoo jiru salphisa yookiin immoo hin fura nan jechisiisu garaa walii bal'achuu barbaachisa. Achirratti immoo dhaabbatanii na dhiisanii ormaa wajjin maa dubbatu jedhanii gaafachuu barbaachisa. Hundumti qaamni lamaan kun iyyuu uummata kana keessaa ba'aa waan ta'eef maaliif wal dhiisee ormas of gidduu galchuu isa ta'uu amma kanatti rakkoon kun ga'uu maaliif dhufe jedhanii introspeekshin of gaafachuu gara ofiitti deebi'anii of ilaaluu. Gama hundumaa akka uummataatti kana gochuu qabna jedhee yaada.
Walumaa galatti mariin uummataa amma guutummaa biyyattiitti sadarkaa jedhamuun danda'amuun mootummaan taasifamaa jiru kun rakkoo nageenyaa biyyattiin keessa seentee jirtuuf furmaata fiduu malaa jedheen gaaffiin guutamaa Daani'eliif dhiyeesseef bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhaabni adda waawii filannoo biyyaalessaan booda waan akkanaa taasisuu yaadachiisuun. Eegala.
Biyya keenya keessatti bara 1997 yaadatee filannoo sana booda mootummaan gaarii uummata kallattii hundumaan mariisaa ture gabiyyee sanaan fooyyeensi tokko tokko dhufaniiru. Keessuma sadarkaa gadiitti caasaan bulchiinsaa turan akka nama barateetti qaban fooyyeensa tokko tokko akka agarsiisan godhameera. Garuu immoo gartuulee siyaasaa fi innisota iyyaadii morman of keessatti hirmaachisne mariin godhanisne jechuudha. Komii bu'uuraan uummati kanaas fakkeenyaaf oluu alaantummaatti jeelleffaa immoo hin tuqne dhumarratti jarri akkanumatti dhiisanii bira darbanii jechuudha. Mariin kunis kanarraati wanti baratamuu qabu gartuun badhaadhinaan ala jiran paartii badhaadhinaan ala jiran hirmaachuu qabu furmaata biyya kanaaf argamsiisuudhaaf.
Keessummaa koo guutamaa Daani'eel guddaan galateeffadha. Torban qophii dirree dimokiraasii biraan walitti deebina.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin ergaa karaa Instagraamii, Facebookiitii fi Twitteri keenyaatiin nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya karaa kanaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Eliyaas Asmaaree, gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaatii fi Isaa Shannaa fi kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Moroodha. Waan wajjin tuttanii fi isin galateeffachaa qophii keenya booliitti. Amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.